განსხვავებული აზრი. სტუმარი სტუმართან.
მოგესალმებით, მე ვარ ნინო რობაკიძე, ჟურნალისტი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი. დღეს ჩვენ საუბრობთ მედიაზე და საზოგადოებაზე და ჩვენი გადაცემის კიდევ ორი სტუმარი არიან ბატონი გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, დირექტორი და ბატონი სოსო გალუმაშვილი, კომპანია ჯეპრას კონსულტანტი. მოგესალმებით ბატონებო, დღევანდელი შეხვედრის სიმბოლური წამყვანი ვარ, როგორც იცით, ასე რომ ყველა ვართ სტუმრები. იმედია საინტერესო იქნება ჩვენი საუბარი მსმენელისთვისაც. ჩვენმა ორგანიზაციამ, იცით ალბათ, გამოაქვეყნა რამდენიმე დღის წინ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან ერთად მოამზადეთ. ეს კვლევა ჩვენ ამ კვლევის შედეგებში ერთი კომპონენტი იყო, სწორედ მედიასთან დაკავშირებული საკითხები და რამდენიმე ძალიან საინტერესო მიგნება გამოიკვეთა კვლევის შედეგების გაანალიზებისას. ერთ-ერთი მთავარი მიგნება, რითიც მინდა რომ დავიწყოთ დღეს ჩვენი საუბარი, არის ის, რომ საზოგადოება მედიისგან სოციალური პრობლემების გაშუქებას ელის. კვლევა მაჩვენა, რომ 67% გამოკითხულთა თვლის, რომ ჟურნალისტების მთავარი დანიშნულება სწორედ სოციალური საკითხების გაშუქება არის და მათი ზედაპირზე ამოტანა, ასე ვთქვათ. თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანი ფუნქციაა ეს მედიის და რამდენად პასუხობს დღევანდელი ქართული მედია ამ მოთხოვნას საზოგადოების მხრიდან? ბატონო სოსო, თქვენგან დავიწყოთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. ძალიან საინტერესო შედეგებია და მინდა გადავავლე თვალით, სამწუხაროდ არ მქონდა დრო რომ უკეთესად გავცნობოდი, თუმცა პრინციპში ორი მხრიდან შეიძლება შევხედოთ ამ საკითხს რა. მაგ თქვენ კვლევაში არის ესეთი რაღაცა, რომ ვინ კარნახობს რაღაცა გარკვეულ პიროვნებას, თქვა პოლიტიკოსები მედიას, ან თქვა საზოგადოება მედიას, თუ მედია პირიქით კარნახობს. ეს სხვათაშორის ძალიან ტკივნეული და პრობლემური საკითხიცაა. არის იყო ჩვენ ამ პერიოდები, როდესაც მედია კარნახობდა, გარკვეულწილად გარკვეულ პოლიტიკურ ამინს ქმნიდა, სოციალურ ამინს ქმნიდა და იყო პერიოდი, როდესაც პირიქით პოლიტიკა უფრო ზევით იყო და ის თავაზობდა გარკვეულ წესებს. დღეს ასეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ სოციალური საკითხები აინტერესებს საზოგადოებას. ალბათ სხვა საზოგადოებაში შეიძლება სხვა რამე აინტერესებდეს. მეორე საკითხია, რამდენად პასუხობს დღევანდელი მედია ასეთი ტიპის გამოწვევას, რომელიც საზოგადოების მხრიდან დაკვეთის სახით არის ასახული. ფიქრობ, რომ მედია დღეს მზად არ არის ასეთი საკითხებისთვის. ფიქრობ, რომ მედიას, მე არ მინდა რომ ესეთი ვთქვათ, ძალიან განზოგადება გავაკეთო, მაგრამ ჩვენ არ ყავს მომზადებული ჟურნალისტები, ვინც ამ საკითხებზე იმუშავებენ. დღეს დაყვანილია სოციალური პრობლემატიკა სამწუხაროდ რაღაცა ნაგავი გაიტანა არ გაიტანაზე და არა პრობლემის სიღრმეში ჩასვლაზე, რაც ზოგადად ქმნის პრობლემას და საზოგადოების მხრიდანაც ძალიან კარგია, აბსოლუტურია, ანარეკლი გვაქვს მიღებული, რომ მათ არ ყოფნით სოციალური პრობლემატიკაზე მიღებული ინფორმაცია. ვისი მოდი და მინდა ესეთი შევაჯამო, რაღაცა ყოველთვის ვიღაცის ბრალი უნდა იყოს. ვისი ბრალია ეს? აი ეს კითხვა მინდა დავსვათ და ალბათ გადაცემის მიმდინარეობისასაც გავცემთ. შეიძლება ეს არის ბრალი, შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ განათლებისაც. ის რა განათლება ჩვენ მივიღეთ, იქ სოციალური პრობლემატიკა იყო აბსოლუტურად ზედაპირული. საბჭოთა კავშირში ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკი არ შეიძლებოდა, მხოლოდ სამზარეულოში საუბრობდით ამაზე და შემდეგ ყველა ხელისუფალი ცდილობდა, რომ ეს ზედაპირიდან ღრმა დარჩასულიყო. დღესაც კი ჩვენ იმას, რაც სახლიდან გამოგვაქვს და სპეციალურად განკუთვნილ ურნებში ვათავსებთ, ვეძახით ნაგავს, როდესაც უკვე მთელი მსოფლიო მას ნარჩენებს ეძახის.
გასაგებია. დიდი მადლობა საინტერესო პასუხისთვის. გიორგი, სანამ თქვენთან გადმოვაკითხოთ, კიდევ რამდენიმე მონაცემი მინდა კვლევიდან დაგახმაროთ, ასე ვთქვათ, თქვენი ინფორმაციისთვის. გარდა იმისა, რომ 2013 წელთან შედარებით 11%-ით გაიზარდა იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც სოციალურ პრობლემების გაშუქებას უმნიშვნელოვანესად თვლის, ასევე ტოპ თემებში, ანუ ყველაზე მთავარ თემებში, რომელიც საზოგადოებას აინტერესებს, გამოჩნდა ისეთი თემები, როგორიც არის მაგალითად საზოგადოებისგან უგულებელყოფილი ჯგუფების გაშუქება, საზოგადოებაში არსებული უთანასწორობის გაშუქება. ძალიან დიდ პროცენტს ადამიანების მიაჩნია, რომ ეს თემებიც უმნიშვნელოვანესია და საჭიროა ამ თემებზე მუშაობა. თქვენი აზრით, არის თუ არა განსხვავება ერთი მხრივ სოციალურ პრობლემებს, რომელიც შეიძლება ეკონომიკურ პრობლემებს
ძირითადად ალბათ ეს
გულისხმობდეს და მეორე მხრივ სამწუხარო ტენდენცია არის, რომ შემცირებულია რაოდენობა იმ ადამიანების, ვინც სოციალური უთანასწორობის და საზოგადოებისგან გარიყული ჯგუფების საკითხების გაშუქებას თვლის მნიშვნელოვნად. მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ყველა ამ თემის ერთ კონტექსში გაშუქება და მედიას სოციალურ პრობლემებზე, როცა მიუთითებთ, რომ საჭირო ამის გაშუქება, ხო არ გონია მართლა, რომ მხოლოდ ნარჩენებზე, ან თქვათ რაღაც ესეთ ყოფით თემებზე?
კი ბატონო, მადლობა საზოგადოებრივ რადიოს მოწვევისთვის. პირველ რიგში მე აუცილებლად დავეთანხმები ბაზნოსოსოს იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგადად ეს მხოლოდ ქართული ამბავი არ არის და საამულო ამბავი, რომ მსოფლიოში ყოველთვის იყო ასეთი ტენდენცია, რომ მორიგეობით კარნახობდა დღის წესრიგს მედია საზოგადოებას, ამ პირიქით პოლიტიკა მედიას და მისი გავლით საზოგადოებას. დღეს მე მგონი, რომ ცოტა ეკლექტური მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ ზუსტად ვერ მიხვდები სად, რა და როგორ. ამ თვალსაზრისითაც არის ალბათ საინტერესო ეს კვლევა, იმიტომ რომ ალბათ პირველ რიგში ჩვენ უნდა უფრო ჩაღრმავებით ვიკითხოთ, რას გულისხმობს საზოგადოება სოციალურ პრობლემებში, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ ერთი თვალის გადავლებით გადავხედავთ ქართულ პრესას და თუნდაც ტელევიზიას, ვნახავთ, რომ დიდწილად სწორედ ვთქვათ იმ აზრით არის სოციალურ პრობლემებზე საუბარი, თუ ან რა ძალიან გვიჭირს, რომ თქვათ საერთოდ დამთავრებულია ჩვენი ამბავი, ან შეიძლება რიგ შემთხვევაში შეიძლება პანეგირიკსაც წავაწყდეთ, ან თქვათ რაღაცა პათეტიკური ტიპის სტატიებსაც, რომ წინ მივდივართ და რომ ეს ყველაფერი არის რაღაც თვალსაზრისით, რაც დღეს ხდება საომალო მდგომარეობისთვის უკეთესი. ანუ გულისხმობ რას? გულისხმობ იმას, რომ თუკი თქვათ ეს ადამიანები ამ შემთხვევაში გულისხმობ სოციალურ პრობლემებს, მართლა მოითხოვენ თვისობრივ კვლევას ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის, ჩვენი ფინანსური მდგომარეობის, ჩვენი თქვათ პერსპექტივების, ეს არის ძალიან კარგი. თუ ასე გაიზარდა თქვათ მათი რიცხვი ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რეალურად იმ აზრით, რა აზრითაც ჩვენ გულისხმობთ სოციალურ პრობლემებს, მედია არის დახუნძული ნამდვილად აი ამ გადაბრალებების ისტერიკით და მთელი აი ამ შეთქმულებების თეორიებით, იქით იქნება თუ აქეთ იქნება. რაც შეეხება იმას, რამდენად უნდა გაერთიანდეს სოციალურ თემატიკას, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთიანი თემატიკა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ სოციალური პრობლემები გულისხმობს ამ აზრით უთანასწორობას, დაწყებული აქედან და დამთავრებული თუნდაც ნარჩენების თემით. ეს ჩვეულებრივი და ძალიან ესეთი ბანალური ამბავია, მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ ჩვენ დღემდე არ ყოფნის განათლება, ამაშიც დავეთანხმები ბატონ სოსოს, რომ ამგვარი საკითხები გავიაზროთ და სხვანაირად მივაწოდოთ კითხვას, მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტიც არის ამავდროულად, რომ რამდენად მე კი გამიკვირდა ნამდვილად, თუ ამას გულისხმობს სოციალური პრობლემების კვლევა, რომ ისინი ითხოვენ ღრმა ეკონომიკურ ანალიზს, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ კითხველიც არ არის შესაბამისად მომზადებული ამ ტიპის სტატიებისთვის და მას ურჩევნია შედარებით უფრო ყვითელი ზედაპირული ტიპის ინფორმაციები მიიღოთ, რომ აი მაგალითად რაღაცა დავიქეცით და დამთავრდა ლარის ამბავი, სიტყვაზე ვამბობ, და არა იმის, რომ თუ რატომ დამთავრდა, რამ შეიძლება ვთქვათ ეს ყველაფერი შეაჩეროს, ანუ რა პერსპექტივები გვეულდება. მე მგონია, რომ ჩვეულებრივი ამბავიც არის, იმიტომ რომ მომხმარებელს ან კითხვას ამ შემთხვევაში დიდად არ აინტერესებდა შეიძლება ვთქვათ თელი ეს ეკონომიკური წიახსვლები და უნდოდეს პირდაპირ შედეგის ნახება,
საციურს გამოაღებს, ის ნახო საჭმელი, ეს რითია გამოწეული, ეს
საჭმელი არის თუ არ არის, მას აინტერესებს ვისი ბრალი.
აი
ეს კონკრეტული კაცი შორის ბევრი ესეთი კითხვა გაჩნდა კვლევის შედეგებთან დაკავშირებით. ყველა კითხვა და ყველა მონაცემი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, თავისთავად ცალკე კვლევის საკითხია. სამწუხაროდ ჩვენ ორგანიზაციას არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ყველა საკითხზე მოამზადოთ ჩაღრმავებული.
ეს რა ტიპის ვთქვათ ადამიანები გამოიკითხა, როგორც ეს?
აი ამაზე გეტყვით, სამწუხაროდ არ გვაქვს საშუალება, რომ ჩაღრმავებული კვლევა ვატაროთ ყველა საკითხზე, თუმცა კვლევა თვითონ არის რეპრეზენტატული. გამოიკითხა საქართველოს მასშტაბით 2000-მდე ადამიანი, უშუალოდ ინტერვიუები ჩატარდა 1867, 2000 იყო თავიდან ჩანაფიქრი, მაგრამ რამდენიმე ინტერვიუ ვერ შედგა. რეპრეზენტატულია კვლევა, მოიცავს როგორც თბილისს, ასევე რეგიონებს, სოფლებს. შესაბამისად მონაცემი მეტნაკლებად სანდოა თუ არა, ამაზე არც არის ლაპარაკი, ხო? ანუ ეს არის ძალიან მაღალ კვალიფიციური სოციოლოგების მიერ ჩატარებული კვლევა, თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ყველა საკითხი რა თქმა უნდა ზედაპირული არის რაღაც თვალსაზრისით, და ჩვენ თვლით, ჩვენ როგორც ორგანიზაცია, ვინც ამ კითხვებს უსვამთ მოსახლეობას, რომ ერთი მხრივ ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მოусმინოთ ადამიანების აზრს, გავიგოთ ისინი როგორ ფიქრობენ, და შემდეგ ჩვენი მუშაობის პრიორიტეტებიც ახლოს იყოს იმ საჭიროებებთან, რაც მოსახლეობას აქვს. მეორე მხრივ, მე მგონია, რომ მედიის წარმომადგენლებისთვის უნდა იყოს თვითონ მისწრება ესეთი ტიპის კვლევები და კვლევის შედეგები, რომ მათ სწორად დაგეგმონ, გაიაზრონ, და უკვე ის სიღრმისეული კითხვები ჩვენ რაზეც ვილაპარაკეთ. მგონია, რომ უკვე მართლა მედიამ უნდა დასვას, მართლა მედია საშუალებებმა უნდა იმუშაონ, ერთობლივად შეიძლება კონკრეტული მედიების რესურსი არ ეყოს მსგავსი ტიპის და მასშტაბის კვლევების წარმოებას, მაგრამ მგონია, რომ მაინც მათი ნაწილია, ასე ვთქვათ, უკვე მათზე არის პასუხისმგებლობა, რომ უფრო მეტი გაიგონ იმაზე, თუ რა ელის.
ჩვენ სპეციალობას გავხსენე, პირველადი მარკეტინგული დაგეგმარებისთვის ძალიან კარგი სურათი არსებობს იმისათვის, რომ შემდეგ იმ ტრენდებზე პასუხი გასცეს კონკრეტულმა მედიამ, რაც მან არის ჩამოყალიბებული.
სხვათა შორის, აი ერთ-ერთი კიდევ, რაზეც ჩვენ საუბრობდით ახლა აქ პრიორიტეტებზე, არის რა როლს უნდა ასრულებდნენ ჟურნალისტები საქართველოში ამ კითხვაზე პასუხი ამზადებდნენ გასართობ პროგრამებს, არის მხოლოდ 16% ადამიანების ამბობს, რომ უნდა ამზადებდნენ გასართობ პროგრამებს. თუმცა ეს აი სხვა დანარჩენი თქვით სოციალურ პრობლემებს აშუქებდნენ.
ეს უკვე ჟურნალისტებსაც მიემართება პირდაპირ, ისინი რას უნდა შვებოდნენ და არა მედიას
გასაგებია. ჟურნალისტები სხვანაირად მეტყველებს.
ხო, აიგე ძალიან
მნიშვნელოვანია. ძალიან საინტერესო არის ეს, რომ ეს არ არის პირველი კვლევა, პრეცედენტი, როგორც იცით, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი წლების მანძილზე ამ კავკასიის ბარომეტრის ფარგლებში ატარებდა ამ ტიპის კვლევებს და მათ შორის მედიის საკითხებიც ხვდებოდა, და ეს კვლევები აჩვენებდა სულ რომ პრიორიტეტები მედიის, ჟურნალისტების და მეორე მხრივ საზოგადოების ხშირად იყო აცდენაში ერთმანეთთან, და ეს ლოგიკა, რომ რეიტინგი, ის რასაც რეიტინგი აქვს, რამდენად არის, ვთქვათ, პრიორიტეტული საზოგადოების, აი თქვენი აზრით, მაინტერესებს, ამართლებს თუ არა რეიტინგი?
მე მგონია, რომ რეიტინგი ყველა შემთხვევაში ცხადია, ამართლებს იმ აზრით, რომ ტელევიზია ყოველთვის არის მიდრეკილი გაუშვას ისეთი გადაცემა, რომელიც არის რეიტინგული და ასეთი ცხადი არის ყვითელი შოუები. მე მგონია, რომ თქვენ რომ ნებისმიერ, ვთქვათ, ადამიანს ქუჩაში შეხვდეთ და აჩვენოთ ორი მოცემულობა, უთხრათ, რომ აი ერთი გადიოდეს თუ არა საზოგადოებრივ არხზე, მაგალითად შუა საუკუნეების საქართველოზე გადაცემა, რომელიც გამოიკვლევს მის რაღაცას. რა თქმა უნდა, ყველა გეტყვით, რომ კი, და თქვენ შეიძლება კვლევაში მიიღოთ ძალიან დიდი შედეგი, მაგრამ ამავდროულად იმ ადამიანებისგან ალბათ 2% არ უყურებს ამ ყველაფერს და უყურებს ისევ იმ გადაცემას, რომელსაც უყურებს. ამიტომ რომ აი აქ ცოტა რთულად არის საქმე, რამდენად უნდა ვენდოთ, იმიტომ რომ ეს გამოკითხვა არაკვალიფიციურია. რამდენად უნდა ვენდოთ, ვთქვათ, უშუალოდ რესპონდენტს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მე არ მეგულება ადამიანი, რომელიც გეტყვით, აი პოეზიაზე, პოეზიის კვლევაზე გადაცემა გავუშვათ 5 საათი, საზოგადოებრივ
და სხვათა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, და სწორედ ამიტომ არ თვლი მე პირადად, როგორც ყოფილი ჟურნალისტი და ახლა მედია მკვლევარი, არ თვლის სწორად გავიშვიროთ ხელი მხოლოდ მედიისკენ. პრობლემა არის კომპლექსური, პრობლემა არის იმაშიც, რომ საზოგადოება ნაკლებად აქტიურია მედიასთან კომუნიკაციაში და ის პირდაპირ არ არის ჩართული ჟურნალისტებთან ურთიერთობაში. თქვათ, მაშინ როდესაც ვიცით, რომ დასავლურ მედიაში ძალიან აქტიური არის ეს ინტერაქტიული დიალოგი ავტორებთან, იქნება წამყვანებთან თუ ასე შემდეგ, სამწუხაროდ ეს ჯერ საქართველოში არ არის ესეთი მასშტაბის და ტემპის, როგორც დასავლურ მედიაში. შესაბამისად, მე მგონია, რომ თუ ეს ესეა ნამდვილად და მოსახლეობის პრიორიტეტებს არ ემთხვევა ის, თუ რას თავაზობს მას მედია, უფრო მეტად აქტიურები უნდა ვიყოთ ამ ჩვენი აზრის გამოხატვაში ყოველდღიურად და არა მხოლოდ მაშინ, როდესაც კონკრეტულ კითხვას გვისვამთ.
რეიტინგებზე დავამატებ.
დიახ, აი დაასრულეთ და მსმენელებს.
არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ რეიტინგები სამწუხაროდ, საბედნიეროდ თუ ასე შემდეგ, და მიბმული არის ფინანსებთან.
აბსოლუტურად
მატერიალური სახე აქვს თითოეულ პროცენტს, რომელსაც ესა თუ ის გადაცემა მოიპოვებს, ან ვთქვათ, მოიპოვებს იგივე ინტერნეტ საიტი. და მინდოდა ამასთან დაკავშირებით მეთქვა, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი შეიცვალოს.
აი, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. მსმენელი ახალზე გისმენთ.
ალო. გამარჯობა, ბატონინო, მივესალმები თქვენ სტუნებს და აი თქვენი განცხადებიდან გგონი, როდესაც ციდახით ესეთი გითხამავს, რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ 15% აინტერესებს გართობა მედიის მეშვეობით, რომ მედია მილაპარაკოს ამაზე. ეს იმასთან დაკავშირებით ხარს, რომ ზუსტად ის 85% არ ეგუება იმას, რომელიც წინა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა იმასთან დაკავშირებით, გადადგომამდე, რომ ის დანაპირები, რაც იყო მანამდე, ვითომ გათვლილი, აწონილი, რომ მედია ხელისუფლება უნდა ყოფილიყო სოციალურ სამართლიანობაზე აგებული ევროპული სტანდარტებით, რომ ჩვენი ევროპა გაგვე, როგორც იტყვიან, გაგვე ცვიფრებინა ნაციონალების შემდეგ, გამოდგა ისე, რომ ეს სოციალური კეთილდღეობა მოერიგო მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებამ. ხელისუფლებამ აკრძალა ამაზე, როგორც იძახე ლაპარაკი მედიაში და გააკეთა ერთი განცხადება, რომ ჩვენ გათვლაში შეგვეშალა, რასაც როგორც იტყვიან წინააღმდეგობას უწევს თვითონ ამ კანონპროექტის შემუშავებელები, რომლებიც მაშინ ივანიშვილის ეხმარებოდნენ დემურ გირხვილიძე და ის ეკონომიკური გრუპი, რომ გუფი რომელმაც ვერ გაიგო, რომ ესე იგი გამოდის, რომ მოტყუება ჩაეცვალა ტერმინი ლამაზი, ჩვენ შეგვეშალა.
გასაგებია
ეს მედიამ, ხო?
გასაგებია თქვენი მოსაზრება, დიდი მადლობა ზარისთვის და კომენტარისთვის. აქ მინდა ერთი კომენტარი გავაკეთო თვითონ ამ შედეგთან დაკავშირებით, სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კვლევის ველი ტარდებოდა გაზაფხულზე და ძალიან აქტუალური იყო, ანუ 6 მაისს დასრულდა ინტერვიუების აღება, ძალიან აქტუალური იყო ბოლო ამ თვეებში და კიდე უფრო ცოტა ადრე ლარის კურსის ცვალებადობა და ეკონომიკური პრობლემების გაშუქება ზოგადად მედიაში. და ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა შეიძლება და მოეხდინა სწორედ ამ პროცესებსაც იმაზე, თუ რა მიაჩნდათ ადამიანებს უმნიშვნელოვანესად მედიის საქმიანობაში. თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია ვნახოთ კიდევ ერთი შედეგი, რომელიც რაღაცნაირად ხსნის ან კიდევ უფრო ბევრ კითხვას აჩენს, რა ვიცი, ორი მხარე აქვს ამ შემთხვევაში, იმას თუ რა უნდა შეგხვდებოდეს მედიაში. 2013 წელთან შედარებით ასევე გაზრდილი არის იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც თვლიან, რომ პოლიტიკოსები განსაზღვრავენ იმას, თუ რა და როგორ უნდა შეგხვდებოდეს მედიაში. 51% მოსახლეობის გამოკითხულთა ეთანხმება მოსაზრებას ან აბსოლუტურად ეთანხმება, რომ სწორედ პოლიტიკოსები განსაზღვრავენ იმას, თუ რა და როგორ შეგხვდება მედიაში.
გარე დასაზუსტებელი ის, რომ პოლიტიკოსების განსაზღვრულობა გულისხმობს იმას, რომ მათი დღის წესრიგი და აქტუალურობა განსაზღვრავს თუ მათი მითითებები.
არა, მითითებებზე არ არის. ხო, ანუ აქ ჩვენ კითხვარში არ იყო საუბარი იმაზე, რომ პოლიტიკოსები მართავენ თუ არა მედიას. ამაზე არ ვლაპარაკობ. აქ არის
აქტივობა.
აქ არის საუბარი იმაზე, რომ პოლიტიკოსები განსაზღვრავენ დღის წესრიგს მედიისთვის. თუმცა თავისთავად ესეც პრობლემაა მედიისთვის. რამდენად უნდა იყოს მედია ესე ადვილად გამტარი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, თუ ეს ასე არ არის და მედია ამას არ ეთანხმება ამ მოსაზრებას, მაშინ ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა მედიისთვის და ალბათ მომავალი წლები მათ მართლა უნდა დაგეგმონ და იმუშაონ იმაზე, რომ საზოგადოებაში ეს მოსაზრებები შეცვალონ და მათი ესე ვთქვათ იმიჯი გამოასწორონ.
თუ შეიძლება, აი მაგას ძალიან მოკლედ ვიტყვი. თქვენ კარგად ძანეთ ცოტა ხნის წინ, რომ მარტო მედიის ბრალი ეს რაც ჩვენაც გვაქვს ახლა ეს კვლევის შედეგები, მოდი მარტო მედიას ნუ გადავაბრალებთ. რეალურად ეს არის ძალიან მართლა კომპლექსური პრობლემა და პირველ რიგში გამომდინარეობს იქიდან ჩემის აზრით, რომ თვითონ საზოგადოებას არ აქვს ევროპული საზოგადოებისადმი დამახასიათებელი გარკვეული უნარჩვევები. რას გულისხმობ მე? დღეს ჩვენ მაგალითად ფაქტობრივად ალბათ უკვე ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ტოპ თემა არის დილა სხვა, შუადღე სხვა, საღამო სხვა. აი წარმოგიდგინეთ შვედეთში რო ესეთი რამე ხდებოდეს, ან თუნდაც უკვე პოლონეთში ამ ბულგარეთში.
ფსიქიკა ვერ გაუძლებს.
ხო და ხო ვერ ძალიან და ეს ეკლექტიკა რაც ახლა კიდე როდესაც არ ვიცით ვინ თავაზობდა ვინ დღის წესრიგს. ეს სწორედ აქედანა განპირობებული. საზოგადოებაში, მოდეს მე არ ვიცი, რატომ არსებობს მოთხოვნილება აი ესეთი სწრაფი ცვლილებებისადმი თან ინფორმაციული ნაკადის. ეს ალბათ ემყარება იმას, რომ ჩვენ არ გეგმავთ ჩვენ დღის წესრიგს. მაგალითად, ხო? ნებისმიერ აი ხა შეხვედრები მქონდა ერთ-ერთ კირუკთან, უცხოელთან და მან იცოდა 2016 წლის ოქტომბერში რიცხვების მიხედვით როდის რას აკეთებს. აი მოდი ქუჩაში გავიდეთ და 100 ადამიანი გამონელი გავაჩერო და ვკითხოთ ხვალ რა აქ დაგეგმილი. ხვალ კი არა, აი ეგ ტელემასთან საზოგადოებრივმა უწყებებთან რო ჩამოდიხარ. ძირითად საცობს რა ქმნის იცით? ის რომ იქ თავში ჯერ კიდევ არაა გადაწყვეტილი მარჯვნი უნდა წავიდეს ზოოპარკისკენ, თუ უნდა გადავიდეს ესტაკადაზე. ჩვენ როდესაც ვისწავლით საკუთარი ცხოვრების დაგეგმვას, გრძელვადიან დაგეგმვას, машин ეს პრობლემები მოიხსნება.
თუმცა მაგაც კომპლექსურია, საკითხი, იმიტომ რომ შეიძლება გამოკითხულმა გითხრას, რომ აი მე რა ვიცი, ეს მთავრობა რას იზამს ხვალ და საიდან უნდა გიპასო?
ანუ ხდები, ანუ როდესაც ჩვენი დღის წესრიგი დამოკიდებულია ნებისმიერ სხვა ფაქტორზე.
ან ლარი რას იზამს?
ლარზე, ამინძე, იმაზე, რა ქვია,
როგორც გამოჩნდა
დღეს, როგორ გამიცინე, ხო? გამიცინებს, არ გამიცინებს? ეს მე საბოლოო ჯამში იწვევს აი ესეთი დონის
ცვლილებებს, რომ
ჩვენ გვექნება პრობლემები და პრობლემები მერე საზოგადოებიდან, რა თქმა უნდა, მედიას გადაეცემა, მედიიდან ისევ საზოგადოებას, საბოლოო ჯამში ჩემი აზრით, ესეც არასწორია ხმა არის, თქვენ რა ძანეთ, რომ პოლიტიკოსები დღეს პირდაპირ გეტყვით, ის ვინ უნდა იყოს პოლიტიკურ ასპარეზზე, სამწუხაროდ განსაზრულია მედიის მხრიდან. ჩვენ ძალიან ბევრი ტელევიზიით გვინახავს ადამიანი, რომელსაც ვერ წარმოვიდგენთ რა უნდა, არც აქტუალობა აქვს, არც რამე იდეა აქვს, არც ინიციატივა აქვს,
შეიძლება არც განათლება.
და ეს და საბოლოო ჯამში მაინც ის იმ რაღაცა ეგრეთ წოდებულ ხუთეულში, სადღაც გადაცემაში და სულ ფიქრობ, რომ აი ხა დღეს უსმინი ამას. საზოგადოებამ რა მიიღო ამისგან ახლა? აბა აქ რა უნდა?
აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
მედია.
ძალიან მნიშვნელოვანი
საკითხია. ამიტომ ვერდავითახმები უმრავლესობის აზრს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მართლა ის, თუ რას გვთავაზობს მედია, იმიტომ რომ ცნობილია თეორიაშიც, პრაქტიკაშიც ეს ფაქტი არის და გადამოწმება არ ჭირდება, რომ მედია ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს იმაზე, თუ რაზე ფიქრობენ ადამიანები და რაზე ლაპარაკობენ, რაზე აქვთ გეგმები, რაზე აწყობენ თავის, თქვა, დღის წესრიგს, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ. მაგრამ მეორე მხრივ კიდევ ერთი მონაცემი, რომელიც რაღაცნაირად ამყარებს თითქოს აი ამ პირველს, არის ის, რომ გაზრდილია იმ ადამიანების რაოდენობაც, რომლებიც თვლიან, რომ 2013 წელთან შედარებით ისევ, რომლებიც თვლიან, რომ ჟურნალისტები ემსახურებიან თავიანთი მედია მფლობელების ინტერესებს. ეს რიცხვიც არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, სადღაც 10%-ით. ესეც მნიშვნელოვანი ზრდა არის. ჩვენ მეორე მხრივ ნახეთ, რომ მედიაში განსაკუთრებული რყევები, ვთქვათ, ესეთი, როგორც გვახსოვს წინა წლებში, არ ყოფილა მფლობელებთან დაკავშირებით მაგალითად, ასევე 2013 და 14 წლები იყო საარჩევნო წლები და ვთქვათ, პოლიტიკოსები რო განსაზღვრავენ დღის წესრიგს, ეს შეიძლება ამის ბრალიც იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ მედია მფლობელების ინტერესების გავლენის ესე წარმოჩენა კითხვებს ბადებს. გავიხსენოთ თქვათ მაესტროს кейსი, ამას შეიძლება მიეპყრო საზოგადოების ყურადღება, სადაც მედია მფლობელების და სარედაქციო გუნდის, უშუალოდ ახალი ამბების სარედაქციო გუნდის ინტერესების დაპირისპირება გახდა საზოგადოებრივი განსჯის საგანი.
ნუ ყველა ტელევიზიის მფლობელთან დაკავშირებით
ასე იგივე მოხდა, თქვათ პირველი არხის საინფორმაციო უფროსი გადავიდა მთავრობაში სამუშაოდ, ცვლილება მოხდა თქვათ პირველ არხზეც, საინფორმაციო სამსახურში ცვლილება მოხდა იმედზეც, სადაც დაიწყო რეორგანიზაცია და გაურკვევლად დასრულდა და საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა დატოვა თანამდებობა. ცვლილებები იყო მედიაში, თუმცა არ იყო ისეთი, ვთქვათ, ფუნდამენტური ცვლილებები. ამიტომ ეს ზრდა, როგორც ჩანს, აჩვენებს, რომ მაყურებელი მსმენელი ძალიან ყურადღებით არის და მას არ ეპარება, ვთქვათ, არც ერთი შემთხვევა და ჩვენ ვნახეთ, რომ რაღაც საკითხები მედიასთან დაკავშირებით სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიც მოხდა და თითქოს ის გათავისუფლება მედიაში, რომელზეც ბევრს ლაპარაკობთ და მართლაც ახლა ბევრად უფრო თავისუფალია და მრავალფეროვანია მედია სივრცე, რამდენად გვაძლევს იმის საბაბს თქვენი აზრით, რომ ვთქვათ, რომ უკეთესი კონტენტი გვაქვს, უფრო მეტი, ვიდრე ვთქვათ ქონდა აქამდე და უკეთესად მუშაობს დღეს მედია, ვიდრე მუშაობდა სანამ ეს თავისუფლება იქნებოდა ესეთი, ვთქვათ, ხაზგასასმელი. შეგიძლიათ გიორგი როგორ
კი ბატონო მე მგონია რომ ზოგადად ძალიან რთულია ჯერერთი იმის დადგენა რას გულისხმობს მფლობელის ინტერესი ალბათ ქართულ რეალობაში ეს გულისხმობს პოლიტიკურ ინტერესს იმიტომ რომ რიგ შემთხვევებში ვთქვათ შეიძლება ეს გულისხმობდეს ბიზნეს ინტერესებს სოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში და ამ თვალსაზრისითაც ძალიან ძნელია ზღვარის გავლება სად უნდა იმუშაოს ჟურნალისტმა თავისუფლად ანუ აბსოლუტურ თავისუფლებას გულისხმობ და სად უნდა გაითვალისწინოს კორპორაციული ინტერესები ძალიან რთული საკითხია და ძალიან ძნელად გამოსატანია ამ თვალსაზრისით დასკვნა მიუხედავად იმისა რომ ხალხი ცხადია ერთი შეხედვითაც და ძალიან ადვილადაც სხვათაშორის ითხოვს აბსოლუტურ ობიექტურობას, აბსოლუტური ობიექტური სადია თვითონ ცალკე აღებული ადამიანს ვერ იქნება. რაც შეეხება თავისუფლების ხარეს, ესეც ცოტა რთულად დასადგენი ამბავია ამ თვალსაზრისით ზუსტად, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა, სად და როგორი დინებები მიდის, იმიტომ რომ რიგი კომპანიები, როგორც ვიცით, ოფშორში არის დარეგისტრირებული, ზოგიერთ კომპანიას პირდაპირ ცნობილი მფლობელი ყავს და შემდეგ
თქვა. მედია მფლობელებსაც შეეხება, ჩვენ ვიცით, რომ ნაციონალური მაუწყებლების დარეგისტრირება რება უკვე ოფშორში შეუძლებელია ეს კანონი შეიცვალა
და ამ კანონის ცვლილების შემდეგ უკვე გამოვლინდა კონკრეტული მფლობელები. კი ბატონო, ნუ მე ამისთვის
კონკრეტული პირები არიან.
კონკრეტული ადამიანები. ხო, შესაბამისად თქვა, არა, მე უბრალოდ ამასთან დაკავშირებით ესე ასუხი არ მაქვს, იმიტომ რომ ზუსტად ვერ ხვდები რას გულისხმობს ამ ხალხის საყვედური ამ თვალსაზრისით. მაქვს ვარაუდი უბრალოდ რომ ეს გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად სიტყვაზე ვამბობ კვატ პირდაპირ რუსთავი ორი ალბათ გიგულისხმება რომ არის სააკაშვილის და შესაბამისად ეს ხალხი წუხს იმაზე რომ ეს ხალხი ეს ტელევიზია ატარებს მის ინტერესს და მე ასევე მომისმენია საყვედურები რომ თქვა და ეს იმედში ბიძინა ივანიშვილს აქვს გავლენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუ ეს იგულისხმება ამაზე ესეთ პირდაპირ პასუხი მე ვერ მექნება იმიტომ რომ არავითარი კონკრეტული ინფორმაცია არ მაქვს
განსაკუთრებით საყურადღებო არის ეს ინფორმაცია იმ ჭრილში რომ ჩვენ ნახეთ 2013 და 14 წლების საარჩევნო პროცესების მედია მონიტორინგის შედეგები, სადაც სასიხარულოდ მედიას არ აქვს ისეთი დიდი პრობლემები, როგორიც ჰქონდა ხოლმე.
ბეჭდური ციგულისხმება?
კი. არა, ბეჭდურში ბევრად უფრო დიდი პრობლემები არის, თუმცა ტელეკომპანიების მედია მონიტორინგის შედეგები ბევრად გაუმჯობესებულია. ისეთი დიდი პრობლემები, როგორიც იყო ხოლმე, არ აღმოჩნდა, ვთქვათ, ბოლო 2 წლის საარჩევნო, წინა საარჩევნო პროცესების მედია მონიტორინგისას, მაგრამ აი, როგორც ჩანს, მედიაში მომხდარმა საკადრო ცვლილებებმა მაინც გამოიწვია ეს განცდა, რომ არ არის მედია ისე მშვიდად, როგორც ამას მაყურებელი და მსმენელი თუ მკითხველი ისურვებდა.
ამ საკითხთან დაკავშირებით არა, იმიტომ რომ შეიძლება თემა იყოს ეს, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა არსებულიყო ბუნებრივია ეს ცოტა დანანებითი გაშვებით კი ლო არის 90-იანი წლების საქართველოს კლევები და 2000-იანების დასაწყისის, იმიტომ რომ ტენდენცია, როგორც თქვენ საუბრობდით მაგალითად იმაზე, რომ აი დილის, შუადღის და საღამოს აქტუალური თემები არის განსხვავებული, ძალიან საინტერესოა როგორ იყო ადრე. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ასეთი ეთნომახასიათებელი ჩვენი თუ მართლა ნაკარნახევი არის, თქვათ, რაღაც დღის წესრიგისა, რომელიც რომელიღაც ტელევიზიამ შეიმუშავა და მიხვდა, რომ ეს ყველაფერი კარგად იყიდება. ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო.
სამწუხაროდ ეს კვლევები არ გვაქვს და თუმცა აქვე უნდა თქვა აუცილებლად, რადგან 90-იანი წლები გავიხსენეთ და შემდეგ თქვენთან გაძმოვალ სიტყვით, 90-იანი წლებს თუ შევადარებთ მედიას, თუ შევხედავთ 90-იანი წლებში და დღეს ჩვენ აშკარად დავინახავთ ძალიან დიდ ნაბიჯებს წინ გადადგმულს და ამიტომ ყოველთვის მედიას ხვდება ძალიან დიდი დოზით კრიტიკა და რაღაცნაირად მე ჩემი ყოფილი პროფესიის მიმართ მაქვს ესეთი სოლიდარობის განცდა. მართლა არ არის ეს ესე, რომ თითქოს ჟურნალისტები ერთ ადგილას გაჩერდნენ პირიქით, ისინი ყოველდღიურად ცდილობენ, რომ გამოვიდნენ ამ რაღაცა დახურული წრიდან და უფრო მაღალი სტანდარტი შეთავაზონ.
აი, სოციალურ საკითხებზე ნინო ვიტყვი, რატომ არის პრობლემა რა? ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს USAID-ის პროგრამები. აი, ძალიან კარგ საქმეს რა. და ნახეთ, სადაც კი მათ იმუშავეს რა მიმართულებებზეც, ჩვენ მივიღეთ გასაოცარი შედეგები. მაგალითად, იმუშავეს, ჩამოაყალიბეს ეკონომიკით დაინტერესებული ჟურნალისტთა ჯგუფი, რომლებსაც ასწავლეს ეკონომიკა ანიდან ჰოემდე, პოპულარული ენას. და ჩვენ მივიღეთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ეკონომიკაში ერკვევიან და ეკონომიკაზე ძალიან კარგად წერენ. სოფლის მეურნეობაზე იმუშავეს გვაქ. გარემოს დაცვაზე იმუშავებდა სოციალურ თემატიკაზე არ ყოფილა აი ესეთი ჯგუფები სადაც აი ამის სწავლება მოხდებოდა და ამიტომაც გვაქვს ჩვენ ჩავარდნა რა. რაც შეეხება მედია მფლობელების თემას ძალიან ხშირად ის რაც თქვათ ეხლა აი საიდან შეიძლება სულ ფიქრობდე რომ რა საიდან შეიძლება მივიღოთ იმდენად მწვავე ხდება ხოლმე აი ესეთ პრო თქვათ მაესტროსთან დაკავშირებით იგივე იმედთან დაკავშირებით იმდენად მწვავე ხდება ამის რეაგირება და იმდენად კრიტიკული მასა გროვდება გინდა მასალების გინდა გადაცემების გინდა სტატიების რომ ეს რასაკვირველია უკვე რესპონდენტის ინტერვიუერის გონებაში აისახება და ის თავისი წამოტივტივდება ისაკითხებ შეიძლება ვერც გაიხსენოს ვერც მაესტროს ინციდენტი ვერც იმედიდან საინფორმაციო წასვლა მაგრამ იმდენად გახმაურებულია თემები რომ მას რჩება ყველაფერი ხო აღქმაზია
რა თქმა უნდა
მას რჩება ესეთი დამოკიდებულება რომ იქ რაღაცა კარგად არ არის და პრინციპში კარგად თუმცა მიუხედავად იმისა რომ მართლა ძალიან დიდი წინსვლა გვაქვს მედიის თავისუფლების ინდექსის მიხედვით ყველა იმ რეიტინგში რომელიც ამ ბოლო წლებში ქვეყნდება.
ესე პროფესიონალიზმთან მიმართებაში არსებობს რამე ინდექსები რომელიც
აი პროფესიონალიზმთან მიმართებაში სამწუხაროდ ინდექსებში ძალიან რთული დასადგენია თუმცა ჩვენ კვლევაში გვქონდა კითხვა ამასთან დაკავშირებით და ეს არის პოზიტიური ტენდენცია რომელიც ჟურნალისტებთან დაკავშირებით შეინიშნა 37%-დან გაიზარდა 5%-ით 4%-ით 51-ამდე იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ეთანხმებიან მოსაზრებას, რომ ქართული ჟურნალისტები პროფესიონალურად მაღალი დონის ჟურნალისტები არიან. ეს მიუთითებს იმას, რომ სწორედაც მაყურებელს და მკითხველს არ აქვს პრობლემა ჟურნალისტების მიმართნობაზე და აი ყველა ის წინა პოსტულატები რომ გავიხსენოთ, თქვათ რომ პოლიტიკა განსაზღვრავს, რომ ისინი მედია მფლობელების ინტერესებს ემსახურებიან, ხომ არ მიგვანიშნებს ამასთან ერთად, ამ ბოლო მონაცემთან ერთად, ხომ არ მიგვანიშნებს ეს მოსახლეობის მხრიდან მზადყოფნას, რომ უფრო მეტი მხარდაჭერა გამოუხატონ დამოუკიდებელ ჟურნალისტიკას, გაბედულ ნაბიჯებს თქვა ჟურნალისტიკაში, უფრო ყურადღებით იქნებიან ისინი იმ შემთხვევაში, თუ მედიაზე მოხდება თქვა გამოხატული ზეწოლის ფაქტები, იმიტომ რომ ჩვენ აშკარად ვხედავთ, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი საზოგადოების თვლის, რომ ეს ადამიანები არ არიან არაპროფესიონალები, ან მათ თქვა ესეთი განათლების და უშუალოდ მუშაობის პრობლემა არა
კი ბატონო, მე ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ კრიტიკულად ჩვენს მაყურებელზე, მაგრამ ამ თვალსაზრისით მე მგონი მათ გასაკრიტიკებელი არაფერი არ აქვს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი მაყურებელი მსმენელის მკითხველის რა მნიშვნელობა აქვს რეცეპიენტის, ვინც აღიქვამს თქვათ აი ამ პროცესს, დიდი ნაწილი აუცილებლად მიესალმება ჟურნალისტების პროფესიონალიზმს და გარკვეულწილად თქვათ თავისუფლებას და ამ თავისუფლებისთვის ბრძოლასაც, რაც გულისხმობს უფრო მეტი თამამი და ესეთი მნიშვნელოვანი სიუჟეტების მას რა ქვია მომზადებას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მაქსიმალურ თავისუფლებაზე ეს გამოიხატა მე მგონი ბევრჯერ, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი პროტესტი თუ რამეს მოყოლია საქართველოში და რაღაც მოძრაობები დაწყებულა, მათ შორის ყოფილა თავისუფლების სიტყვი, თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვის მიმართულებით და ეს ეხება ბევრნაირ მედია სხვათა შორის და ამ მხრივ სენსიტიური არის ძალიან საზოგადოება დაწყებული იგივე რუსთავიორის ცნობილი кейსთან, მგონი 2002 წელი იყო თუ ერთი წელი და მოყოლებული ძალიან ბევრ შემთხვევაში, ხო? ანუ სხვადასხვანაირი შემთხვევები გვახსოვს, როცა მედიას მოუხდენია გავლენა. პირიქით შემთხვევებიც გვახსოვს იმედის მოდელირებული ქრონიკის დროს, როდესაც ასევე აღშფოთდა ხალხი უკვე პირიქით, თქვათ, აი ამ არაპროფესიონალიზმის და გაუგებარი ამბის გამო, ხო? ანუ როცა ამოვარდნა არის საერთოდ. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ საზოგადოება ამ თვალსაზრისით ძალიან ხიზლად რეაგირებს და სასაყვედურო ნაკლებად გვაქვს ყოველ შემთხვევაში სხვა რაღაცებისგან განსხვავებით.
კიდევ ერთი რაც მინდა რომ ამ თემასთან დაკავშირებით თქვა პროფესიონალიზმზე როდესაც ვლაპარაკობთ, ჩვენ ხედავთ ერთი მხრივ ტრადიციული მედია და ვთქვით რომ გამს წინ ნაბიჯებს და რაღაც დადებითი ტენდენციები შეინიშნება, თუმცა მეორე მხრივ ამ ყველაფრის საპირწონედ უკვე ძალიან აქტუალური გახდა ვთქვათ ონლაინ მედიაში შექმნილი სიტუაცია, რომელიც არის ძალიან არაერთგვაროვანი, არაპროგნოზირებადი. ჩვენ ვიცით, რომ არანაირი რეგულირება ამ სფეროში ჩვენ არ გვაქვს, ეს ძალიან კარგია თავისთავად, რაც უფრო ლიბერალურია კანონმდებლობა ამასთან დაკავშირებით, მით უკეთესი.
თუმცა მეორე მხრივ ეს იწვევს სრულ ქაოსს.
ხო, მეორე მხრივ ეს იწვევს სრულ ქაოსს და რა გრჩება ჩვენ როგორც მკითხველებს და მომხმარებლებს, რა რჩება ჩვენს ხელთ, რა იარაღი რომ დაუპირისპირდეთ ასეთი ტიპის ნიაღვარს ინფორმაციის, დეზინფორმაციის, მოდი პირდაპირ ვთქვათ. და ხო, აი მედია წიგნიერებასთან მივდივართ, ჩვენ ერთხელ უკვე ვახსენეთ ეს თემა, თუმცა რა პროცესი არის ხანგრძლივი და სინამდვილეში ჩვენ ყოველდღიურად გვიდგება წინ რაღაც დილემები. აი მაგალითად ძალიან ხშირი არის ერთი დღით დარეგისტრირებული ვებგვერდები, რომლებიც უბრალოდ ჩნდება და შემდეგ რაღაც ინფორმაციის გაშვების შემდეგ ველში ქრება. ასევე ძალიან ხშირი არის გაურკვეველი ვებგვერდები, რომლებიც საერთოდ არ ვიცით ვის მიერ იმართება, ვინ არის რედაქტორი, არ აქვს საკონტაქტო ინფორმაცია, ვის მიერ ფინანსდება და ჩვენ ნახეთ თაზო კუპრაიშვილის და ნატა ძველიშვილის მედია მკვლევარების კვლევა, რომელიც საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და მედიაში რუსული კონკრეტული რუსული დაფინანსების არსებობაზე მიუთითებს ნათლად. აი ამაზე მინდა სწორედ გკითხოთ. თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია პროფესიონალიზმი, მედიის პროფესიონალიზმი, აი ასეთ გამოწვევების პირისპირ? თუ აღმოჩნდება ისე, რომ რაღაც ნაწილი პროფესიონალი ჟურნალისტების გააგრძელებენ თავის საქმეს, მაგრამ მათი როგორ თქვა ესე, წილი ამ საინფორმაციო ველში არ იქნება იმხელა, რამხელაც ვთქვათ ესე სპონტანურად ერთი შეხედვით სპონტანურად, მაგრამ სინამდვილეში კარგად გააზრებულად და დაგეგმილად განხორციელებულ საინფორმაციო კამპანიების.
ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის და დიდი ხანი ფიქრობდი ამ საკითხზე რა. აი ესეთი ტიპის ვებგვერდების გაჩენის დროს გამიჩნდა კიდევაც რეგულირების რაღაცა მექანიზმების შემოტანის აუცილებლობა. ერთი მხრივ ეს მე როგორც ლიბერალური ღირებულებების მქონე ადამიანისთვის ძალიან მძიმე არის, რომ აი ესეთი რეგულირება მოხდეს, მაგრამ
მე მგონი აქ რეგულირებაზე მნიშვნელოვანი არის გამჭვირვალობა უბრალოდ, რომ ჩანდეს ვინ დგას კონკრეტული მედია საშუალებების უკან და შემდეგ
რეგულირებაში იგულისხმება ის, რომ ადამიანს შეუძლია ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ჩირკი მოცხოს მეორე ადამიანს, ისე რომ თქვა ეს ინფორმაცია ძალიან ტირაჟირებული იყოს და მეორე ადამიანს არაფერი არ კონდეს თქვა ამასთან დასაპირისპირებელი.
კი, შეიძლება რომ გამოვიდეს და ამის სოციალურ მედიაში შესაძლებელია, რომ შეიძლება ნახოს, რავი, 100,000-მა, 200,000-მა, 300,000-მა.
ხალხი ადვილად იჯერებს.
ეს ერთი თემა არის. აი, როგორ უნდა მოხდეს ეს? არ უნდა მოხდეს ისე, როგორც რუსეთში, როდესაც ბლოგერებიც კი რეგულირების ქვეშ მოხდნენ. უკრაინაში არის ესეთი რაღაცა, რომ გაიცემა, აი პირდაპირ შეგიძლია შეიტანო და უბრალოდ პატარა ლიცენზიასავით ნომერს განიჭებენ, რომ არსებობ. ხდები? ანუ სახელმწიფოსთვის შენ არსებობ, ვიღაცებისთვის არსებობ და როდესაც ნახავ რომ სიტყვაზე ჭჭჭ წერტილი GE რაღაცას აქვეყნებს, უბრალოდ არ შედიხა. რაც შეეხება პროფესიონალებს, მაღალ პროფესიონალებს, ჩვენ ამ დილემას ვერ გადავწყვეტ, იმიტომ რომ თელ სოფლიოში ასე არის. მოდი ვნახოთ როგორი ეს კულტურის ნაწილია. როგორ კითხულობს ამერიკელი ბიზნესმენი Wall Street-ს? ის 64-ვე გვერდს არ კითხულობს. გადაშლის 18-ე გვერდზე იპოვის იმ ავტორს, ვისაც ენდობა უკვე 20 წელია, ან 25 წელია, რომელიც რომელიღაცა აზიის ბირჟებზე წერს და მხოლოდ იმ სტატიას კითხულობს, დაკეცავს და გადადებს ამევას. ალბათ ჩვენთანაც ასეა. ასე იქნება მომავალში. მთელი პრობლემა მიდის ნდობა არნდობის საკითხზე. მე უკვე ისეთ კაჭკაჭი ჯიის და ეგეთ რაღაცებს აღარ ვენდობი და ამიტომ აღარასოდეს არ ვკითხულობ. მარტო არ ვკითხულობ კი არა, აი კულტურაზე როდესაც ვლაპარაკობდი რა, არასოდეს აღარ ვაშიარე. აღარ ვიზიარებ, რომ ჩემმა მეგობრებმაც კი არ ნახონ ეს რაღაცა. ეს უკვე არის კულტურის გემოვნების და მე ვფიქრობ, რომ ნენელა ჩამოყალიბდება. ადრე ძალიან ჭრელი კედელი მქონდა, სადაც აი ესეთი საოცრებები, მით უმეტეს დიფამაციის შემცველი ისეთი რაღაცეები ქვეყნდებოდა, რომ
ყველანაირი პრობლემა იყო. აქ პოლიტანგაჟირებულობაც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, და აი ეს მე მგონია, რომ ეს კულტურა და მერე კულტურასთან ერთად ტრადიციის ჩამოყალიბება. რა არის და კიდე ერთი განსაზღვრა, ვინ არის ტრენდსეტერები, ვინ განსაზღვრავენ ტრენდებს და ვის უნდა დაუჯეროთ. დობის არ უცი მანდ გაგვთუ არა კვლევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი დღეს და მithumetes ახლა იწება ახალი საარჩევნო ციკლების ტელეკორიანტელი.
მხოლოდ ეს წელი იყო არა საარჩევნო.
2016 და წავა და წავა. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება, როგორ რანდობით ან არნდობით ეკიდება საზოგადოება მედიას. აი ეს იქნება ყველაზე გადაწყვეტილი.
იქნება ესეთი კვლევები, იმიტომ რომ მართლა საარჩევნო 3 წელი მოდის წინ და ჩვენი გადაცემა რადგან უახლოვდება დასასრულს, რამდენიმე საკითხზე მინდა რომ კიდევ გავჩერდეთ. არ შეიძლება უკვე 21 საუკუნეში მედიაზე ლაპარაკის დროს რომ არ მივსულიყავით ინტერნეტამდე და ონლაინ მედიამდე, ეს წარმოუდგენელი იყო. გეთანხმებით, ალბათ დრო ჭირდება იმას, რომ ყველაფერი სიახლესთან ურთიერთობა ვისწავლოთ ჩვენ როგორც მომხმარებლებმა და ალბათ რაღაც პერიოდის შემდეგ უკვე ეს აღარ იქნება ისეთი აქტუალური ეს თემა, ვთქვათ ონლაინ მედიაში არსებული დეზინფორმაციის სხვა რომელი როგორც ეს არის დღეს. თუმცა კიდევ ერთი პრობლემა რაც ჩნდება მეორე მხრივ არის ის, რომ ჯერ ჩვენ ძალიან დასაწყისში ვართ. გულისხმობ იმას, რომ ჩვენმა კვლევამაც აჩვენა და სხვა კვლევებიც ამას სტატისტიკა აჩვენებდა, რომ ტემპი, რომლითაც ინტერნეტის მოხმარება ჩვენ ქვეყანაში მიდის, არ არის სახარბიელო. დღეს 21 საუკუნეში 46% ქვეყნის, რომელიც
46%-დან დასადგენია რისთვის მოიხმარება.
46% არ მოიხმარს საერთოდ ინტერნეტს. და ის თუ ვინც მოიხმარს ინტერნეტს, იქ ყველაზე მაღალი არის მაჩვენებელი სოციალური ქსელების 75%, შემდეგ მოდის ინფორმაციის მიღება 41% და შემდეგ
მგონია სოციალური ქსელი და ინფორმაციის მიღება ერთმანეთს შლის. რა თქმა უნდა, თუმცა, ხო, რა თქმა უნდა,
სოციალური ქსელიც გამოიყენება თავისთავად ინფორმაციის მისაღებად პარალელურად. თუმცა საკმაოდ დიდი არის ისეთი სოციალური ქსელების მოხმარებაც, რომელზეც ინფორმაციის გაზიარება თითქმის არ ხდება, ვთქვათ, გარდა ფოტოებისა და პირადი სახის კომუნიკაციისა, ვთქვათ,
Instagram-ი,
Pinterest-ი, Instagram-ი საქართველოში ნაკლებად პოპულარულია, როგორც Twitter-ი, ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელები არის Facebook-ი და შემდეგ Одноклассники. რო
ნელა ეწევა Instagram-ის.
ნიგზე არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ Facebook-ით მე მგონია საკმაოდ ინფორმაციის ტრიალი ხდება.
აი, მე მინდა კითხოთ ამაზე სწორედ, ანუ თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია თუ არა ამ პროცესების პარალელურად დანახვა, ვთქვათ, ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს დიდი აუდიტორია საკმაოდ, რომლისთვისაც მთავარი ინფორმაციის წყარო არის ტელევიზია და 87% ვიცით, რომ უმნიშვნელოვანეს წყაროდ ინფორმაციის მიღების ასახელებს ტელევიზიას, სამწუხაროდ, აი სულ ახლახანს გამოქვეყნებული ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევაში ეს სწორედ ესე არის. აი თითქოს ორი ტენდენცია არის პარალელურად, რომ ინტერნეტის მომხმარება იზრდება, მაგრამ არა ისეთი ტემპით, როგორც გვინდა. მეორე მხრივ, ონლაინ მედია იკრებს ძალებს და აქტიურობს, მაგრამ ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროდ ჯერ კიდევ რჩება ტელევიზია.
აი ამ
ასეთ დროს ჩვენ ხო არ არის სწორი, რომ უფრო მეტ მოთხოვნას სწორედ სატელევიზიო მედიას, ნაციონალურ მაუწყებლებს უყენებთ, იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ უფრო მომთხოვნი ვართ. ლოგიკურიც არის, მე მგონი, და ამგონი ამაში გასაკვირი არაფერი არ უნდა იყოს. და თქვენი აზრით, რამდენად სწორი არის მიდგომა, როდესაც მედია საშუალებები თავის მაყურებელს, პოტენციურ მაყურებელს ეუბნებიან, რომ აი მე ამას ვაკეთებ და თუ არ მოგწონს, შეგიძლია გადართო. არის თუ არა ეს გამართლებული თქვენთვის პირადად, როგორც მაყურებლისთვის?
როგორც ხალკი აღებული სუბიექტური ადამიანისთვის შეიძლება გამაღიზიანებელი იყოს, მაგრამ როგორც თქვენთვის
ერთი ადამიანისთვის ამ შემთხვევაში,
ასევე ხალკი აღებული მოქალაქისთვის, რომელიც გარკვეულ კანონებს ექვემდებარება, ბუნებრივია ვერ იქნება გამაღიზიანებელი, იმიტომ რომ მე არავითარ ბერკეტი არ მაქვს ამ წინადადებას შევეწინააღმდეგო, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი კერძო ტიპის მაუწყებელი, რომელიც ავრცელებს რაღაც ინფორმაციას, თუ ის არის კრიმინალის შემცველი, ბუნებრივი აქ უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო, და თუ თქვა სხვა რაღაც ჩემთვის მიუღებელი ამბების შემცველია, ცხადია მე უნდა გადავრთო. და ამ თვალსაზრისით მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამის საწინააღმდეგოდ. რაც შეეხება იმას, რომ ტელევიზია დღეს არის გამსაზღვრელი ამბავი, მე ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ჩემი დაკვირვებით Facebook-ი დღეს საქართველოში მაინც ქმნის ერთგვარ რაღაცა ვირტუალურ ილუზიას მისი მომხმარებლისთვის, რომ აი ყველაფერი აქ იხარშება და ყველაფერი აქ ტრიალებს. სინამდვილეში ეს არის ახალზე გარკვეული წრე, რომელიც შეიძლება იყოს 3, 4, 5% მაქსიმუმ, განსაკუთრებით ამ მრჩევლის, რომელიც შეიძლება უბრალოდ შენს მეგობრებშია, ან თქვათ ესეგრეთ წოდებულ mutual friend-ებში, საერთო მეგობრებში, და ეს დისკუსიები გარკვეულად ცუდი მთელი სამყარო შენ ხარ ამ დროს, თლიანად განსხვავებული ეს ყველაფერი. მე უბრალოდ პოლიტიკას არ ეხება, მაგრამ აი ჩემი ცინა ციგნის გაყიდვებთან დაკავშირებით, მე ვთქვა რომ მე მეგონა რომ თქვა ფეისბუქზე გარკვეული პოპულარობა ამ ციგნისა რაღაცა ცვლიდა, მაგრამ გაყიდვები იყო ძალიან დაბალი. როგორც კი ერთ-ერთ ძალიან ესეთ მნიშვნელოვან რეიტინგის თვალსაზრისით სატელევიზიო შოუში თქვა ამ ციგნის შესახებ რაღაც ითქვა, მეორე დღეს აი კოლოსალური თვალსაზრისით გაიზარდა გაყიდვები. ანუ ძალიან თამამა ჩემილია თქვა, რომ აი თვისობრივად განსხვავებულია დღეს სატელევიზიო გავლენა, ინტერნეტ გავლენა. ინტერნეტ გავლენა შეიძლება რაღაც დააწერონ, რომ ნინო რობაქიძეს აქვს რქები და მოგონ აქაც მნიშვნელოვანი ამბავი, იმიტომ რომ მარტო რქები თუ გაქვს, ეს არ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უნდა იწეროს ან ნაციონალ ნინო რობაქიძეს რქები, ან ქართული ოცნების მომხრეს.
ან უდი მაინც უნდა
ხო, რომელიღაც ნინო რობაქიძეს უნდა ჰქონდეს, ან ქართული ოცნების, ან ნაციონალის, რომ ანუ ძალიან სამი ბიზნეს ჯგუფების სივრცეა, მეთქი ამას ვამბობ და არა სელი.
მოდით ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა დასრულებამდე, ერთ კითხვასაც დავსვამ და შემდეგ შეგვიძლია. ხო, ერთ კითხვასაც დავსვამ ამასთან დაკავშირებით და შეგვიძლია დავასრულოთ. მე როგორც ჟურნალისტი პირადად ყველაზე მიუღებელ ფრაზად თვლი ამას, სწორედ რომ თუ არ მოგწონს შეგიძლია გადართო ერთი მიზეზის გამო. სწორედ იმის გამო, რომ მე პირადად ყოველთვის, როდესაც წერდი ჩემი აუდიტორისთვის, გაცნობიერებული მქონდა ის შანსი, შეიძლება მცირედი, მაგრამ შანსი, რომ შეიძლება მე ვიყავი ერთადერთი ინფორმაციის წყარო იმ ადამიანისთვის, რომელიც ამ მასალას წაიკითხავდა. როდესაც ესეთი დიდია რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც აპრიორი ინფორმაციას იღებს ტელევიზიიდან, აქვთ თუ არა ჟურნალისტებს ამის თქმის უფლება და მეორე მხრივ რას კარგავს ამით მედია? ანუ აი ჩვენ ნახეთ, ძალიან დიდი ნდობასთან დაკავშირებული გამოწვევები მედიას აქვს, რას კარგავს ამ პოზიციით მედია? თქვენი აზრი რო გითხრათ და
პირველი მიდგომა არის მედია მენეჯერის, როგორც ბიზნესის მენეჯერის მიდგომა, რომ არ მოგწონს გადართ. თქვენი მიდგომა, რაც ჟურნალისტური და გულისტკივილი არის, წმინდა ჟურნალისტური კუთხით დანახული და გეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი. თუმცა მედიის მრავალფეროვნება და არხების მრავალფეროვნება სწორედ ამას გამოიწვევს. მე აღარ მოწონს, აღარ მინდა შენი თქმა, მე თვითონვე გადავრთო. აი ეს ასე მოხდება. რაც შეეხება, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რა შეცვლის ამ სიტუაციას, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უნიკალურია უკვე ევროპის მასშტაბით, რომ 87% ეს არის, არ ვიცი. შეცვლის ორი რამე. პირველი, პენეტრაცია ინტერნეტის ძალიან სწრაფად უნდა მოხდეს და ხელმისაწვდომობა ის 86 რო არის, წარმოიდგინე, ის საერთოდ არ ქონია შეხება და წარმოიდგინე, კვირაში ერთხელ რო აქვს შეხება, ის ფაქტობრივად დაკარგულია ინტერნეტისთვის, მიდის და ტელევიზორს უყურებს. ეს ერთი, რომ პენეტრაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით, და მეორე, უკვე ინტერნეტში უნდა მოხდეს სერიოზული კონტენტის შექმნა და არა ის, რაცაც თქვათ გიორგი აკეთებს, როდესაც თავის ირგვლივ რაღაც კონტენტებს, არა, ეს პროფესიულო, იმიტომ რომ ის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორია, მილიონი სხვა საქმე აქვს ამ კონტენტის შექმნაზე, რო არიფიქროს. ეს უფრო სპონტანური არის, მისი ბუნების გამოძახილია. ამიტომ კონტენტი შინაარსი მაღალი ხარისხის იქ, როდესაც შეიქმნება მაყურებელი ტელევიზიიდან ნინა სმენელი, რა ვიცი, მკითხველი გადმოვა აქეთ.
დიდი იმედი მინდა დავიტოვო, რომ ეს იქნება პარალელური პროცესი და ინტერნეტის შემოსვლასთან, ესე იგი, სრულ დაფარვასთან ერთად ჩვენ უკვე გვექნება მაღალ პროფესიული ბევრი ონლაინ მედია საშუალება და მათი პოპულარობა და ნდობა არ იქნება კითხვის ნიშნის ქვეშ. სამწუხაროდ ჩვენი შეხვედრა და საუბარი დასასრულს მიუახლოვ და მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, და ბატონი სოსო გალუმაშვილი, გეპრას კონსულტანტი, კომპანია გეპრას კონსულტანტი. მე ვიყავი ნინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი. დიდი მადლობა საზოგადოებრივ რადიოს, რომ მოგცა ეს საშუალება და მოგცა დრო მედიაზე და მედიის პრობლემებზე სასაუბროთ. ნახვამდის.
ნახვამდის, მალულთ.
განსხვავებული აზრი. სტუმარი სტუმართან.